amin'ny fampalalam-bavao ataon'ny rehefana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 7 Jolay 2023 izao ny lohatenim-bavaontsika. Mila fanovana politika ny fitondrana misy ankehitriny mba tsy fatratra any amin'ny filoham-pirenena amin'ny taona 2023 ny tsy fahombiazam-pitantanan'ny governemanta eo Andriamatoa Kely Boniface tokony hosoloana ny prime ministra raha ny hevitry ity mpanao politika ity ihany. Nankatoavin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny famatsiam-bola 20 tapitrisa dolara mahery ho an'ny Madagasikara famatsiam-bola ampitomboana ny famokarana vary sy voamaina ary varim-bazaha hiatrehana ny fiatraikan'ny ady an'ny Ukraina eto amintsika. Nankaton'ny ministera ny harenak'ibon'ny tany ny fitrandrahana volamena any amin'ny kômina Marko Romaiva tanàna no giazana ny fitaovana lehibe nampiasain'ireo sinokotrandraka tao ny sokatsy hita ireto teratany vahinyreto hatramin'izao. Anvelany kandidaty no ifaninana ho filoham-pirenena vaovao an'i Sri Lanka isory ny filoana metra-pelana namoaka ny anaran'ireo kandidaty ifaninana amin'izany ny antenimiera Sri Lanka omaly. Mbola arivandrany avy malalatrany no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina ny mbola anolotra izao vaovao izao manampitra ny raha aby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Fanehoan-kevitra politika tokony hanova tanteraka ny fanaovana politika ny fitondrana mba tsy hisian'ny fipoahana ara-sosialy amin'izao zava-misy ankehitriny izao hoy Andriamatoa Zakaely Boniface. Sosokevitra anarosony ity mpanao politika ity ny fanoloana ny prime ministra izay efa nitondra tao anatin'ny efatra taona nambarany ihany fa hifatratra any amin'ny filoham-pirenena ny tsy fahombiazan'ny governemanta tarehany ka izy fiatraikany amin'ny fitiavan'ny vahoaka azy amin'ny taona 2023. Tokony horavana ny governemanta ankehitriny satria efa mihoatra ny tokony ho izy ny tsy fahombiazam-pitantanana mahatonga ireo tranga samihafa tsy fahita ho ihany ity parlementera teo alety ary tompona andraikitra amin'izany ny prime ministra lehibe ny governemanta ankehitriny. Maneho ny heviny momba ny raharaham-pirenena Andriamatoa Zakaely Boniface.
Responsable izy amin'io ny regime actuel matoa ny olo-dehibe ohatrany cardinal reny manao an'igny fanambarana ohatrany reny efa midépassé an'le tokony ho izy zany ny zava-misy zany anjarany ampireo politika zany no magnaraka an'izay mba mitodika amin'ny vahoaka hoe aha oka kosa zay aloha e fa tsy mety tsony a raha io a fampanantenana be tafahatany io tsy possible tsony sy ny développement agnatin'ny taona raiky sisa tavela. Manova déviation politique mafy de mafy any amin'ny 360 degrés zany hoe isory prime ministre satria ny prime ministre responsable voalohany raha amin'izany lalam-panorenana na amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany na amin'ny resaka développement. Ahoana moa tsatsapahany efa -7.1% ny taux de croissance iny efa décroissant e zany anao ve de mbola mijanona io foana anao fa 4 ans teo a efa tsy hitavoaka zavatra dia ome olona sao de misy olona hafa mahavita an'ilay izy. Dikan'izany a misy a pas de responsabilité zany a mipetraka amin'ny régime io izy moa ny olona tsy manana dette efa nitondra fanjakana na raha ohatra ka misy dette any amin'ny veran'ny premier ministre io zany président de la république tsy mangalaza ho lasany aminy ny fisibilité lasa fisible zany ny président de la république amin'io zavatra io. Teneniko hoe raha mitohy ralibola BDB io na any an-dapa ve de masaky mandeha manakina lalana route nationaly amin'ny lalana vokatra entiny mitovy an'ny Fransy magnary ny ronono eny ambony goudron e zany solution malaky indrindra dia tokony ravana zany governemanta aloha fa amin'izay fotoandron'izay zany a tsy maintsy hitaky zany ny olona ny entité politika dia mampihena ny pouvoir ampiratanany président de la république satria izy tsy tiiditra amin'ny concertation izy amin'izao izy mbola manana kely efa kely fotoana mba tsy siany fipoahana raha sosialy dia io premier ministre sorona voalohany amin'izay anyny fisible satria tsy adala daholo any ohatran'zareo amin'ny governemanta ny malagasy jiaby amin'izao.
Mahamenatra ny zava-misy eto amin'ny firenena ho iatrany Andriamatoa Zakaely Boniface tolay fahaverezana volamena 6.5 kilao atao amin'ny ministera ny harenak'ibon'ny tany.
Ahoana moa ny premier ministre tsy miteny agnatrehany zavatra rehetrareo izy ny ministre par intérim tamine ivadika blongaby barakany izy lahy zany izy amin'ny aloha samy teny ndraiky fa aa zay imprimature any andeha anao ankety an'le izy anga kocombre ny olo malagasy zany io ka ny ekonomia malagasy a tsy azo atao ohatra ny kocombre firy de firy ny olona maty etra amin'ny masin'olona angalarin'olona mampalahelo zany zavatra zany mila amboarina aingina de aingina zany zavatra zany tsy azo atao a hijery fotsiny mana responsabilité zay mpana politika satria vaohosotra agnatin'izy ao hoe mpana politika ny tsy mpana politika tolo fitadasikara hatramin'izay.
Eu mizay todara misy eto amin'ny firenena izay dia manao antso avo amin'ny piraitandrazana ny flankevitry ny fampiavanana malagasy na ny CFM. Aoka mba tsy fanararoatra ho izy ireo raha nanao fanambarana manoloana izao andro sarotra lalovan'ny firenena izao. Mangataka nisy ny fifamotsinjovana sy ny fifamotsimbinana eo amin'ny samy malagasy ity rafi-panjakana ity raha nanao fanambarana omaly manoloana ny fiakaran'ny vitsiky. Solika sy ny fidanga ny vidipenana misy ankehitriny. Maro ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kere manery ireo piraitanindrazana ka tokony hisy hatrany fifampidiniana sy ny fifampiresahana mba ahitana vahaolana isiny ny fampandrosoana ho hiatrany ny fanambarana. Ny saoran'ny CFM ny ezaka nataon'ny fitondrana amin'ny fanamaivanana ny ara-tsosialy ny vahoaka indrindra ireo marefo nefa kosa miandry vahaolana maharitra. Very fanahambola velona ny vahoaka malagasy ho hiatrany ny filankevitry ny fampiavanana malagasy satria manampitrotraka ny fahasahiranana ratsy sosialy sy toekarena ny savorovoro politika. Hivadika vaovao hafa mihitsy isika nankatoavy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny famatsiam-bola 2020 dolara mahery ho an'i Madagasikara na mafisana ny fiantohana ara-tsakafo eto amintsika. Famatsiam-bola ampitomboana ny famokarana voamaina sy ny vokatra akora ilaina amin'ny fanodinana menaka tanjona hakendrena ny hafahana miantoka ny famokarana sakafo manoloana ny vokatry ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina ka misy fiatraikany aty amintsika. Fanampiana tsy averina ny 8.7% ny famatsiam-bola ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana vola indramina kosa ny 2.7%. Lalam-piariana efatra no ampiasana ny famatsiam-bola dia ny resaka vary izay foto-tsakafo ny malagasy, ny varim-bazaha izay ahodina ho lafarinina ny soja sy ny menaka ho amin'ny famokarana menaka atao amin'ny sakafo sy ny faikamboanjo ho an'ny biby fiompy. Voatsinja ao anatin'ny tetikasa ny famokarana masom-boly mahazo fankatoavana sy mahatohitra ny fiovavan'ny toetrandro milanja 15.7 taona ho an'ny tantsa 6.3 sarahetsy mahery ka vehivavy ny 13% ndreo. Toy izany koa ny famokarana masom-boly nahazo fankatoavana milanja 5.8 taona sy zezika 13.8 ka ny 2 taona mahery amin'io no zezika organika. Isitraka ny tetikasa moa ny faritra amorony mane menabe vakinakaratra melaky alaotra mangory boeny sofia sava diana atsinanana analanjoro fanalamanga matsiatra ambony iorombe betsiboka androy anosy ary atsimo andrefana. Amin'izay lafi ny teokarena sy sosialy izay ihany dia tokony apetraka ny arorika rehetra melony ny trandrana ny renakibony tany mba tsy hotojo hatramin'ny farany mba hotojo hatramin'ny farany ny sehatrasa atao. Mila jerena akaiky ny lafin'ny maha olombelona amin'ny fitrandrahana atao eto amintsika tafiditra anatin'izany ny fikajiana ny tontolo iainana hoy ny loholona avy any amin'ny faritany ny Toliara Tsebo Maleo. Anisan'ny faritra manana tombon-dany manokana amin'ny harenak'ibon'ny tany manko ny any atsimandrefana dia ny vatosarobidy ny entina fandrehitra ao amin'ny distrika ny Sakara toy izany koa ny fasomainty ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Anatin'ny famolavolana ny fehezan-dalàna mifehy ny harenak'ibon'ny tany moa ministeran'ny harenak'ibon'ny tany sy ny loharanokarena strategika amin'izao ary miaino ny sokajin'olona sy ny mpisehatra samihafa maka ny hevitr'izy ireo. Anisan'izany ny loholona ao amin'ny faritany ny Toliara Tsebo Maleo izay niona manokana tamin'ny ministra tomponandraikitra ny resaka manokana momba izay harenak'ibon'ny tany izay. Ny tsipihan'ity loholona ity nandritra ny fofampiresahana fa tokony isy fetraikany any amin'ny vahoaka ny antoerana misy ny arena ny fitrandrahana atao toy izany ihany koa ny firenena mba ampitombo ny arikarena faobe. Arahantsika ny fanazavan'ny loholona avy any amin'ny faritanyny Toliara Tsebo Maleo.
Voalohany amin'izay a tsy maintsy ampidirina anatiny zany a ny mponina eo amin'ny toerana, zany hoe mahatsapa tena zany le olona fa tena hoe mpandray anjara feno amin'ilay mpitrandraka fa tsy hoe olona natao hoe amena baiko fotsiny rehefa avy eo zany. satria arakaraka niny a no hampazoto an'ilay olona koa manaraka an'ireo fepetra rehetra zay tsy azo ilana. Izay moa zany de ao anatin'ilay hoe décret messier, zany hoe fampirindrana ny fampiasam-bola amin'ny fikajiana ny tontolo iaina. Ka ao anatin'io a de misy le tao hoe audience publique, enona zany ny feon'ny nomponinao aloha. De misy le hoe consultation de documents sur place, zany dao matetika reny zany a dinganiny sasany de tsy voahaja de ateorina amizay vo mipetraka le problema.
Nambaranty loolona avy any amin'ny faritany ny toliara idehany ko fa tsy maintsy kajiana tsara ny ampisy ny fifandanjana amin'ny fizarana ny tombontsoa amizay fitrandrahana izay.
Zava ho azy le mpamatsy vola matoa izy mampiasa ny volany tady tombony izy zany, zay le hoe retour sur investissement, création de plus value de profit, zany hoe mahazo tombontsoa. Fa kosa tsy maintsy koa misy koa lay tombontsoa n'lay firenena zay tompony le tompony le itsika ma firenena malagasy zany, de misy fiantraikany mivantana ara-tsosialy sy amy resaka ara-toekarena amin'ny vahoany mponina zay manodidina eo, satria matoa reo vahoaka reo napetrak'Andriamanitra amle toerana manakarena eo a de tian'Andriamanitra koa mba hisitraka higoka ny tombontsoany zay zavatra zay.
Amin'izay resaka renakibon'ny tany izay indrindra dia nakatony ministera mpiaty sehatra ity ny toeram-pitrandrahana iray any amin'ny kômina Markoro distrika ny Mahefa tanàna. Nidina ifotony ny jery ny zava-misy tany antoerana moa ny iraky ny ministera sy ny polisy misahana ny renakibon'ny tany ka tsapa fa tsy manara-dalàna satria tsy misy ny fahazahoan-dalana hitrandraka. Nokiazana ihany koa moa ireo fitaovana vaventy nitrandrahana volamena tao amin'io toerana io antsoina hoe tsy arandrafa sy antsira izay voalaza fa anatera-tany sinoa. Efa tsy tratra atao ntsony moa reto sinoa mpitrandraka volamena ireto sady tompony ny fitaovana atolotra ny fitsarana ny fanadihadiana ty raharaha ty. Manazava ny sekretera jeneraly ministera ny renakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika Henri Delis razana ny rina.
Iraka natao taty amin'ny faritry kômunan'ny Markoro zany a dia fijerevana an'ireto fitrandrahana tamin'ity faritry ity fitrandrahana volamena izay tsy nazahoana fahazahoan-dalana hitrandraka nefa dia nampiasana an'ireto fitaovana aventy ireto. Ka de ny tebetra noraisa moa zany a de giazana ireo fitaovana maventy ireo, ao anatin'izany ny ulna zay tazantsika ataorina ato a sy raga amina toerana efatra ka de ho atolotra ny fitsarana zany a ny raharaha raha voavita ny fanadiadina.
Tsy fampiasana fitaovana vaventy eto amin'ny toerana zay tsy tazahoana fahazahoan-dalana.
Miezaka hatrany moa ny ministeran'ny renakibon'ny tany miady amin'ny gabraraka eo amin'ity sehatra ity izay miteraka fatiantoka ho an'ny firenena sady tsy misy tamberim-bidy akory miditra amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana eny ifotiny. Nankasitra ny ben'ny tanàna ny kômina Markoro zao hoetsika natao zao andriamatoa Armand Rabesson.
Fahatongavan'ny tompony andraikitra avy any amin'ny ministera zao de fifaliana ho anay satria irinay avoahitran'ny arena ato amin'ity kômina ty ary raha tena mandeha amin'ny ara-dalàna tokoa de eritreretina fa tsy sisy fatiantoka ho an'ny kômina zany fitrandrahana zany ary tsy olatsa-danjany reo kômina sasany rahavavy na rahalary ty kômina Markoro ty fa ny tsy fandehanany fitrandrahana ara-dalàna de miteraka fantrana ho an'ilay kômina ary fampiteny ny are mpanjakana na ny arena na soavamandre vahoaka fa saingy tsy miteraka tombontsoa. Ka de mangataka ihany koa zay ny fiaraha-miasa avy any ministera zany anara-maso akaiky ary manampy koa zay ny zavatra hitanay anao tatitra am'izany.
Izay zany ny zava-misy any amin'ny kômina Markoro distrika ny Mahefa tanàna fa kômina mamokatra kosa ny any Miantso arivo distrika anarivo mamy faritry Itasy saingyolana ny lalana amoahan'ny tantsany vokany ka lasa zary miraviravy tanana ireo tantsa ireo amin'ny famokarana. Akoatr'izay olana ho an'ny tantsa izay ihany koa dia eo ny alafo ny zezika sy ny fanafody famonoana bibikely ka Miantso ny fondrampanjakana Ambaijery akaiky izay olana izay ny ben'ny tanàna ny Miantso arivo teo micro ny Joel Rasolofo ony Cedera Andrianjarasoa.
Ny tena manahirana vahoaka ao amin'ny commune Miantso arivo zany zao a, voalohany aloha ny faratsiny lalana izay efa hatramin'izay hatramin'izay, na dia miezaka zany ny commune sy ny fokon'olona isataona amin'ny fotoana izay ahafahana manatsara azy eo amin'ny volana mey isataona, asapokon'olona ihany ilay izy a, isaorana vahoaka izay kanefa koa dia tena mila ny fanampinany fitoeram-panjakana sy ny malalatanana, satria izany lalana hanina atao hoe hain'ny commune hain'ny toekarena fa mafy zany. Ny avy amin'ny governora zany zao hatramin'izao moa tsy nahazo izay, izay anisan'ny faritra lavitra indrindra raha ny faritra tasy a, komina moa be dia be eo amin'ny faritra tasy a, maniry zay ny datoko avanzany kanefa misy koa fandaminana eo ny faritra dia manaiky zany zay. Ny vokatra miala vao Miantso arivo a dia maro ihany, amin'ny faritra tsimo ilana tsimo komina dia ny ovy a, zay ny tena anisan'ny mampiavaka ny Miantso arivo. Ny amin'ny faritra afovoany a dia ny vary a sy ny mangahazo a, ny vomanga avoaka baka aty Behinjy, Behinjina Matolampy izy io a, dia io indray miakatra. Amin'ny faritra avaratra indray dia ny fary, dia avoaka maka Behinjy, dia avoaka makany Ambohimandroso ny makany Matolampy io izy ireo.
Inona ny tena vokatr'izay faratsiny lalana?
Dia lasa kamin'ny olona hiasa dia zay tokony hohanina sy zay kely mba hamidy ny anaovan'ny filanan-davanandro fotsiny sisa na ny ambolena. Ny olona koa moa zany amin'ny ankapobeny a mikiofoka ihany izy, fa eo ny fiakaran'ny vidin'entana toy ny zezika sy ny fanafody a dia tena sahirana, sahirana ny tantsaha malagasy.
Fa tizantsika amin'ny lafin'ny fahasalamana zay vaovao zay ananganana fotodrafitrasa sy ametrahana fitaovam-pitsaboana raitra sika farany neny amin'ny hôpitaly Andohitapenaka. Mpiara-miombonantoka miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy mamatsy volo izany moa ny voameram-pirenena sinoa momba ny fahasalamana isy ihany koa amin'izao fiaraha-miasa izao ny fifanakalozana traikefa eo amin'ny mpitsabo sinosy, mpitsabo sy mpianatra mpitsabo malagasy. Tanjona amin'izany ny anatsarana ny tolotra ara-pahasalamana ho an'ny reny sy ny zaza. Natao omaly moa ny fifanaovatsony mpiara-miasa momba izany teo amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka malagasy sy ny masoivony ny Chine miasa sy monina eto amintsika. Ny sehatry ny fanabezana sy ny fahasalamana kosa ny tena nanompana ny komina Manjakandriana ezaka manokana atao anatin'izay telo taona latsak'izay, anisan'ny sakana ho an'ny fampandrosoana ny antoerana ny faharatsiany ireo lalana mampitoa ny fokontany 70 ny antoerana, eo ihany koa ny tsy fampiny ny jiro manazava ny tanàna. Manampy fanazavana momba izay ary teo micro ny Joel Rasolofo ihany ny ben'ny tanàna ny Manjakandriana Fity Fenoery Rakotondrahiratra.
Ny fampandrosoana eto Manjakandriana moa zany dia misy ny asa izay efa natao a, toy ny fanorenana ny sekoly manara-penitra eo amin'ny fokontanina Ambohimahandry, dia misy koa ny fanorenana ny CSB1 eny amin'ny fokontanina Antsahamainy, dia misy moa ny fanamboaran-dalana miaraka amin'ireo fokon'olona eny amin'ireny fokontany sasatsasany ireny. Ny olana lehibe indrindra moa zany dia ny mazava ho azy arahana amin'ny rehetrarehetra dia ny lalana mampifandray an'ireo komina maromaro nyrip isan-karazany manodidina ny commune urbaine Manjakandriana, ary ny ankoatr'izay dia ny éclairage publique koa zany. Isaorana ny fitondram-panjakana aloha fa isany nahazo an'ny lettre cobra izay teto an-tanàn-dehibe, fa ny any amin'ny fokontany mbola maro ireo mangataka ny sitraka an'izany.
Zakan'ny commune angamba manao an'izay lalana?
Zakan'ny volan'ny commune zaka eo ampiandrasana ny ange avany amin'ny monsieur le gouverneur mihitsiny zany izahay eto a, fa misy manateza efa mbola hoto ho avy ny anjaranay.
Na ny tena mety hoe vokatr'izay lalana ratsy izay zany?
Tsy afaka mifamezivezy ny vokatra eto amin'ny anatin'ny distrika Manjakandriana.
Verina any amin'ny faritra sika eo amin'ny lafin'ny fanabiazana efa nivaly ihany koa ny vokam-panadinana BBC any amin'ny faripiadidi mpampianarana mandro tsara ny ena ny tapahafana satria tsy nisy afa-tsy 4.30 faingo raiky amby 30 isanjato raha ny vavaona lefa ny Manuel Rabetokotany Desto Eveski avy amin'ny radio fivoarana.
Nisy fiaignana ny tambokatra ny valim-panadinam-panjakana BPC tato anatin'ny faripiadidi mpampianarana ny mandro tsara tamin'ny ity taona 2022 ity. Tamin'ny etondasy dia nahatratra 4.70 faingo 5.50 isanjato ny tambokatra, fa tamin'ity kosa dia tsy misy afa-tsy ny 4.30 faingo 1.30. Azo lazaina hoe ratsy ny vokatra tamin'ny ankapobeny. Ny lehiben'ny faripiadidi mpampianarana ny mandro tsara Andramatoa Andrianisfera Radisson Jarala.
Ratsy ivigny zany ny kandidantsika ny isa 4678 ka 198 amin'io zany absent. Ny tegna nagnano fagnadinana présent zany ny isa 4400 80 ka ni afaka amin'izireo zany dia miisa 1537 na fito amin'ny telopolo sy dimanjato sy arivo. Zay zany vokatrantsika tamin'ny BPC 2022 ity tantsika fa ratsy zany latsaka ary latsaka mihoatra tamin'ny taogno lasa. Zay zany ka dia mampahery ireo tsy afaka tamin'ity fagnadinana ity ary mirahaba nareo mpianatra zay afaka tamin'izy ity. Mamerigny fisaorana antsika jiaby nandray anjara tamin'ny fagnatanterahagna igny fagnadinana ny atomboko tamin'ny voalohany ka hatra tamin'ny farany zao.
Marina fa mali alatsinainy no niboana izany vokatra izany ary ny mpianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina atao hoe La Colombe no nahazo ny lauréat tamin'izany amin'ny moyenne 17,63 dia zay ny azo ampitaina avy atiny distriktna Manitsara. Rabe tokotany Emmanuel Desto Evski ampitaina ho an'ny fampalalam-bovoan'ny Radio Don Bosco.
Rehefa avao any ivelany fitaovana ampiroborobona ny fiadanana ny fitaovatserasera nomerika ka miantso ny tanorany Papa François ampiasa zany araka ny tokony ho izy. Izay no afatra nomeno an'ireo mpizaika amin'ilay kongresy maneran-tany na ny congrès mondiala signes izay ho tanterana ny Seoul renivohitry Korea Atsimo ny 15 hatramin'ny 18 aogostra izao. Fitaovatserasera matanjaka ho an'ny dinika ara-piarahamonina sy ny fiombonana ny fitaovatserasera nomerika ho ihany ny papa saingy ilana famatorana sy fanarana ny etika mba tsy ampiasana izany ho fanabozinana ny sikabary fankalana ary fanapariana vaovao tsy marina. Mitsidika ny Teheran renivohitry Iran ny filoh rosiana Vladimir Poutine sy ny filoh turka Recep Tayyip Erdogan fivoahana fanoroany any Rosia izao ataondra Poutine ny Iran izao hatramin'izay nisiny ny ady any Ukraine. Resahana amin'ny fionana atampo ny filoh iranianina rosiana ary turka any Teheran eo ny raharaha misy any Syria. Tsaivina fa mifanolana i Syria sy Turkia satria kasainy tafika turka ho tafiana ny vondrona kurda IPG izay mitoetra ny Syria tsy lafo ny sisitanyny Turkia. Ambarany Turkia manko ho mifandray tendro amin'ny PKK lazain'izy ireo fa vondrona mpampiroro ny IPG. Etsakilany dia manelanelana ny tsisiny izay fidirana an-tsehatry ny tafika turka ny Syria izay iry Iran sy Rosia mba tsy anampitrotraka ny fampitehany ny firenena ity. Everina ho resahan'Andriamatoa isan'ny Vladimir Poutine sy Recep Tayyip Erdogan miaraka amin'ny filoha iranianina ihany koa ny momba ny ady any Ukraine. Farany kandidately no ifaninana ho filoham-pirenena vaovao any Sri Lanka isolo ny filoha nametra-pelana Gotabaya Rajapaksa. Namoaka ny anaran'ireo kandidatelo ifaninana ireo ny antenimiera Sri Lanke voalohany ny filoha vonjimaika amperinasa Ranil Wickremesinghe ka ifaninana amin'ny ministry ny fanabeazana teo aloha Dulas Alaperuma izay nitoana ny mpanohitra ary ny kandidany antoko akavi ny fahatelo Anora Disinakaye. Rampitso no ho tanterana ny latsabatoka ireo mpikambana ao amin'ny antenimiera Sri Lanke no ifidy izay filoham-pirenena vaovao. Tombanana ho tsara toerana amin'izao fifidianana izao moa ngia Dulas Alaperuma izay toanany lehibe ny mpanohitra ny taonany vahoaka hitrotra. Nanao hetsika goavambe ny vahoaka tany Sri Lanka mo ka nitatra tamin'ny nanafiana ny lapafinena ny filoha teo aloha Gotabaya Rajapaksa ka niteraka ny fitsoahany any Dubai sy nametrahany fialana tsy ho filoham-pirenena intsony. Mankasitraka anao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'ny zao antoandro izao amin'ny roa ratolakandro indray ny tompo maso vaovao manaraka mirary sotompoko.